Bună vă sănăsuriuți, mișite să gira. Кыргызстандыктар бүгүн улуу өркөндүн курмандыктарын эскерип жатышат.
Трагедиясы көп, а баатырлык жагы жок кесе.
Журналист Алишер Саимовдун өлүмү боюнча иликтөө иштери аяктады. Орус-грузин согушуна 1 жыл толду. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 7 август жума, ободо кечки азаттык берүүсү. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн өркүндү эскерүү болуп өттү. Бүгүн улуттук китепканада 1916 жылкы кыргында набыт болгондорду эскерүү реквиеми болуп, өркүндүн 93 жылдыгына карата көргөзмө ачылды. Андан кийин Боом капчык айында кыргыз салты боюнча шейит кеткендерге куран окулуп баш берилди. 1916 жылы падышачылык Орусиянын кысымына каршылык билдирген кыргыздар катуу кыргынга кабылып, Кытайга карай качкан элдин көпчүлүгү орус аскерлеринин мөндүрдө жайган огунан, ошондой эле жолдо сууктан, ачкачылыктан набыт болушкан. Тарыхый маалыматтарга караганда өркүндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс Кыргызстанга транзиттик борбор жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Бакиевге ыраазылыгын билдирди. Кыргыз президентине багытталган катында коргоо министри Роберт Гейтс Ооганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда бул борбордун салымы чоң болорун белгилеген. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ушул жылдын 22 июнунда Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрү Манасаба майданына транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Тажикстан Орусиянын аскер базасы тууралуу пикирин айта элек. Кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министри Кубанычбек Сарбаев Тажикстандын президенти Имамали Рахман менен жолугушту. Министрдин жолугушуудан кийин журналисттерге билдиргени боюнча тажик тараптын аскердик техникалык кызматташтык, анын ичинде Кыргызстандагы орусиялык аскерий объекттери боюнча сүйлөшүү тууралуу ниети бар. Азырынча расмий дүйшөмбү Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө жайгашуучу аскер базасы тууралуу унчуга элек. 1 августта Орусия менен Кыргызстан мамлекет башчылары Кыргызстандын аймагына дагы бир кошумча орусиялык аскер күчтөрүн жайгаштыруу боюнча меморандумга кол коюшкан. Өзбекстан Орусиянын дагы бир аскер базасы Кыргызстандын түштүгүнө жайгашуусуна каршылыгын билдирген. Айрым саясатчылар Кыргызстандын түштүгүндө Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын чектешкен аймагында Орусиянын аскер базасын жайгаштыруу демилгеси тажик тараптан да колдоо табышы кыйындыгын айтышууда. 23 июлда Балыкчыда камакка алынган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу адвокаттардын арызын бүгүн Ысык Көл облустук соту четке какты. Сот алардын камоо мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыкка маалымдаган коомдук коргоочу Төлөйхан Исмаилова камалгандарга туугандары менен жолугууга да уруксат берилбей жаткандыгын билдирди. 23 июлдагы президенттик шайлоо күнү Балыкчыда чыккан чатак боюнча кармалган 14 кишиге кылмыш кодексинин 3-беренеси боюнча шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башылмандык уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. Күйдүргү дартына байланыштуу кылмыш иши козголду. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын басма сөз кызматы таратты. Анда айтылгандай, Аксы районунун Коштобу айылында 5 кишинин күйдүргү дартына чалдыкканына байланыштуу ветеринардык эрежелерди бузган деген айып менен кылмыш иши козголду. Мындан тышкары Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан күйдүргү дартынын алдын алуу боюнча жергиликтүү бийликтин, анын ичинде ветеринардык кызматтардын иши көзөмөлгө алынууда. Өткөн жумада Аксы районунун бир катар айыл өкмөттөрүндө күйдүргү оорусунун очогу чыгып 18 киши бул ооруга байланыштуу ооруканага жаткырылган, алардын ичинен 5 кишиге күйдүргү илдети жукканы аныкталган. Ушул саатыга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар болду.
Чоң рахмат, Ала Тоо кабарлар менен Бишкектен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Бул тууралуу Пакистандын ички иштер министрлиги билдирди. Талиптердин ана башчысы Баитулла Мехсуд 2 күн мурда Важиристанда ракета чабуулунан көз жумганы тууралуу кабар түшкөнү менен бул азырынча расмий тастыктала элек. Анын өзүнүн жакын саналашы жана өкмөттүн коопсуздук кызматы Мехсуддун жаназасы да окулуп, ал жерге берилгенин айтышкан. Өлкөнүн тышкы иштер министри кабардын чын жалганын аныктоо үчүн бийликтер ошол жерге жөнөп кетишкенин билдирди. Мехсуд жетектеген талиптер Пакистанда бир топ кандуу жардыруулар жасап, Ооганстандагы элалык аскер күчтөрүнө чабуулдарды коюшканы белгилүү. АКШ болсо Мехсуддун башы үчүн 5 миллион доллар байке жарыялаган эле. Ал аралыкта Ооганстанда чабуулдардан элалык күчтөрдүн 7 аскери курман болду. Алардын 4-ү Америкалык, 3-ү НАТОнун аскерлери экен. Баары бейшембиде колдо жасалган бомбанын жарылуусунан набыт болушкан. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Оогансындагы чет өлкөлүк аскерлердин санын көбөйтүүгө жана ооган коопсуздук кызматтарын окутууну жакшыртууга чакырды. Быйыл марттан бери ооган жеринде курман болгон чет өлкөлүк аскерлердин саны 2001 жылдан 2004 жылга чейинки жоготуулардан да ашып кетти. Былтыр орыс-грузин согушунун айынан 30 миңдей адам там жайын таштай качкан. Алар азырга чейин мекенине кайта албай жатканын эл аралык Amnesty International уюму билдирди. Бүгүн согуштун бир жылдыгында аймактагы коопсуздук жагдайы деле кооптуу бойдон калып жатат. Андыктан үйсүз калгандар деле мекенине кайтуудан жүрөк саада болуп турушат деп айтылат уюмдун отчетунда. Согуш былтыр 7-синен 8-ине караган түнү башталган эле. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Журналисттин туугандары Политковскаянын өлүмү боюнча ишти кайрадан кароо үчүн аны прокуратурага кайтарууну суранышкан. Эми алар соттун акыркы чечимин жокко чыгаруу арызы менен өлкөнүн жогорку сотуна кайрыла турган болуп атышат. Орусияда өкмөттүү Чечендагы акыбал үчүн катуу айыптап, ал жактагы кылмыштарды ачыктап келген белгилүү журналист Анна Политковскаяны 3 жыл мурда белгисиз бирөөлөр Москвада үйүнүн жанында атып кетишкен эле. Аны өлтүргөн деп айыпталгандарды эл өкүлдөрүнүн соту февралда актаган, бирок жогорку соттун аскерий коллегиясы бул чечимди жокко чыгарган. Ирактын түштүгүндө дүрмөтөлгөн машина жарылып, кеминде 10 адам мүрт кетти. Дагы 50-дөн ашуун адам жарадар болду. Мусул шаарында шии мусулмандары мечитте жума намазды окуп бүтүп, эми эле үйлөрүнө таркап жатканда бомбага жык тотулган машина атылып кетиптир. Айрымдар чабуулда жанкечти жасады деп айтып атышат. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернетинде окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткей ЖМ эртең кыргызына болуп турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 8 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Күндүзү Ысык Көл облусунда жана тоолордо кыска мөөнөттөө жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37 даража, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 16-21, күндүзү 30-35, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүзү 31-36, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүзү 30-35 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүзү 33-35 даражага чейин ысыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Доров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына токтолобуз. Кыргызстанда бүгүн 20-нчы кылымдын башындагы улуу өркөндүн курмандыктары эскерилип жатат. Улуттук китепканада өркүн темасында көргөзмө ачылды. Боом капчыг айында кыргыз салтына ылайык 1916 жылкы кыргында шейит кеткендерге арналып Куран окулуп аш берилди. Бишкектен Кубат Чекеров кабарлайт.
Өткөн жылы апрелде Кыргызстандын парламенти август айынын 1-чи жума күнүн 1916 жылдагы окуяларда шейит кеткендерди эскерүү күнү катары белгилөө тууралуу чечим кабыл алган. Ошондон бери бул күн 2-чи жолу белгиленип жатат. Улуттук тарых музейинде үркүн темасында көргөзмө ачылды. Боом капчыг айында эскерүү жыйыны өткөрүлүп, кыргыз салты боюнча Куран окулуп аш берилди. Бул иш чарага парламент депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, коомдук ишмерлер катышты. Жогорку кеңештин депутаты Бейшен Абдыразактын айтымында бул иш чаранын максаты бирөөлөрдү күнөөлөп жоопко тартуу эмес, ата бабанын астынан өтүп атуулдук милдетти аткаруу болуп саналат.
Эң биринчиден атуулдук милдетибизди аткаруу, ата бабанын астынан өтүп Куран окутуп коюу биздин парз. Биринчиден, анан экинчиден ошол өсүп келаткан жаш муундарга ошол патриоттук сезимде балдарды тарбиялоо, үчүнчүдөн ошол экинчи ушундай жамандык, ушундай каргаш алуу күндөр Кыргызстанда болбосо мындан ары жакшылык, тынчтык болсун деп ошо өз тарыхыбызды өзүбүз эстей жүрсөк деген ой.
1916 жылы жай айларында падышалык Россиянын оорго аскер алуу амирине каршы Кыргызстан менен Казакстанда эл көтөрүлүп чыгып, элди көтөрүлүш падышанын армиясы тарабынан ырайымсыздык менен басылган. Чүй Ысык Көл Нарын өрөөндөгү кыргыздар тооролоп бир бөлүгү Кытайга качып, ач бел Куужондо көп миңдеген адам кырылган. Тарыхый булактар өлкөндө 150 000 300 000 чейин эл кырылган деген маалыматтарды берип келатышат. Кочкор районунун тургуну Кеңешбектин атасы бир туугандары менен өркүндө Кытайга качып барып көрбөгөн кыйынчылыкты көрүп акырга айтып келген. Атасынын иниси Аалы Кулубеков ошол үркүндө көргөн азапты зокторун жазып калтырган экен. Эми балдар ошол атасынын эскирүүлөрүн китеп кылып чыгарып, улуттук китепканага тапшырышты. Кеңешбектин айтымында анын атасы үркүн маалында Ачбел Куужондо эл кырылган окуларды далайырет айтып берген экен.
Канча кыйынчылык, ачарчылыктан да өлгөн, тамак жетпей, карышкылдан да өлгөн, чөөдөн өлгөн, чөөдөн. Чөө деген бала экен да. Жанагы кочкордун ичи төө кирсе көрүнгүсүз жер экен. Төө киргенден кийин чий ошондой толтура болгон экен. Ошондон раматтык менин атам айтат, чөө кубалап келет деп. Ошентип анан сууга качып кетип туруп анан кутулгам дейт.
1916 жылдагы окуяларга коомчулукта бир кылка көз караш жок. Асаба саясий партиясы, ашар кыймылы сыяктуу бирикмелер үркүндү орус баскынчыларына каршы улуттук көтөрүлүш катары маанисин баса белгилеп айтып келатышат. Башка иликтөөчүлөр үркүндү улуттук көтөрүлүш катары көтөрө чалып көрсөтүүнүн кереги жок. Бул окуяны улуттук трагедия катары гана кабыл алыш керек деген көз карашты болуп келатышат. Сөз тарых илимдеринин доктору Акылбек Жуманалиевде.
Трагедиясы көп, а баатырлык жагы жок кесе деген ойдомун да мен. Ушул ойду аз аздан бул кандай жол менен элге түшүндүрүүгө аракет жасашыбыз керек. Антип десек биз баягы адашып же туура эмес көз карашта болуп келе беребиз.
2006 жылы президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен үркүндүн 90 жылдыгын белгилөө боюнча иш-чаралар өткөрүлгөн. Үркүндө Кытайга бараткан көп эл кырылган бедел ашуусуна экспедиция барып, адам сөөктөрүн жыйнап жерге жашырып эстелик коюп кайткан. Андан кийин боомго чыгайында үркүн курмандыктарына арналып эстелик тургузулган. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстандын ички иштер министри Молдумуса Конгантиев президент Курманбек Бакиев менен Бейшембидеги жолугушуусунда журналист Алишер Сайповдун өлүмү боюнча иликтөө иштери аяктаганын билдирди. Ишеми Ош шаардык сотуна өткөрүлүп берилгени да айтылды. Гүлайма Шакиева кеңири сөз кылмакчы.
Журналист Айыпов Ош шаарында өзбек тилиндеги Сиосат деген менчик гезитти 2007 жылдын башынан тарта чыгарган. 1000 нускадагы гезит кыргыз өзбек чек арасы аркылуу жашыруун өткөрүлүп, өзбекстандык окурмандарга да жете баштаган. Алишер Сайыпов өлтүрүлгөндө, башкача айтканда 7-8 айдын ичинде гезит нускасы 5000 жетип, коңшу өзбек бийлиги үчүн коркунучтуу куралга айланган. Сайыпов гезитке жарыялаган өзбекстандагы репрессивдик бийликти сындаган макалалары үчүн коңшу өлкөнүн бийлигинин каарына калганын жана анын өлүмүнүн артында өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимдерин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер дароо эле айтып чыгышкан. Белгисиз бирөөлөрүн огунан каза тапкан Сайыповдун өлүмүн иликтөөдө ар кыл божомолдор пайда болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлиги журналисттин өлүмүнө анын террористтик делген Өзбекстандын ислам кыймылы, Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясы менен байланышы бар экендиги тууралуу билдирүү тараткан. Ал эми Сайыповдун жакындары, бир катар бейөкмөт уюмдардан тарта абройлуу эл аралык уюмдар журналисттин өлүмү анын кесиби менен түздөн түз байланышта экенин жана кыргыз өкмөтү бул каргашалуу окуяны кылда тизилдеп, кылмыштын бетин ачаарын үмүттөрүн билдиришкен. Журналист менен кызматташкан АКШдагы Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик Маклинчи, Сайыпов журналист, ал өз кесибине чындап кызыккан жана түрдүү тараптар, адамдар менен байланышы болгон. Бул анын кесиптик зарылчылыгы болчу.
Alisher had contacts with Hizbut Tahrir. He had contacts with any number of religious groups.
Алишердин Хизбут Тахрир башка дагы бир канча диний топтор менен байланышы бар болчу. Экинчи жагынан караганда, эгер бирөөнүн мындай байланыштары болсо, ошон үчүн өлтүрүлдү деген такыр болбогон нерсе. Ал экөөбүз изилдөө учурунда исламды түрдүүчө тутунган өзбек, кыргыздар, Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү менен жолугушканбыз. Мени таң калтырган нерсе, ага исламдын ичиндеги бардык кыймылдардын өкүлдөрү жакшы мамиле кылчу, жергиликтүү бийлик менен дагы жакшы мамиледе болчу.
Your movements within Islam and the other thing is he was well received by the local administration.
Дейт профессор Маклинчи. 2007 жылдын декабрь айында Кыргызстандын милициясы Сайыповду өлтүргөн эки адамдын сүрөтүн тараткан. Спорт кийимчен эки адамдын сүрөтүн окуя болгон алыс эмес жерде жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алышкан жана кийинчерээк ал сүрөттөр күбөлөр тарабынан тастыкталган. Сүрөттөгү шектүү делген эки адам Кыргызстандын жарандары эмес экени да айтылган. Ушул жылдын апрель айында Кыргызстандын укук коргоо органдары Сайыповго ок атылган курал табылганын, ал болсо февраль айында Баткен облусунда кармалган маң заттарын ташыган кишиден алынганын жарыялаган. Кечээ 6 августта Кыргызстандын ички иштер министри Молдумуса Конгантиев президент Бакиев менен жолугушканда бул кылмыш ишти иликтөө аягына чыгып, эми иш сотко жөнөтүлгөндүгү тууралуу билдирди. Кененирээк маалымат алуу максатында ИИМдин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовтон сураганыбызда.
Гражданин Республики Кыргызстан, у него предупреждение было взять пистолет Макарова, который Бугубет Алишер Саитов 24 октября 2007 года.
Ал Кыргызстандын аттуулу. Аны кармаганда Макаров тапанчасы алынган. Ал куралдан 2007 жылдын 24 октябрында Алишер Саипов өлтүрүлгөн. Мындан сырткары андан 16 килограммдан ашуун маңзат алынган. Бир канча иликтөө амалдары жүргүзүлдү. Анын ичинде баллистикалык экспертиза да баарын тастыктады. Андан соң иш сотко берилди. Эми Ош шаардык соту бул ишти карайт.
Доказано и дело передано в суд. Сейчас Оский городской суд рассматривает.
Деди Бакыт Сейитов азаттыкка. Көз карандысы журналисттин өмүрү 26 жашында кыйылып, артында наристе кызы менен жубайы калды. Алишер Саиповдун аты Вашингтондогу Ньюс музейимдин дүйнө жүзүндө кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү тактасына жазылган. Кулейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кечки Азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетели. Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Ооганстанда чабуулдардан эл аралык күчтөрдүн 7 аскери курман болду. Былтыр орус-грузин согушунда там жайын таштай качкан 30 000 адам деле мекенине кайтуудан коркот. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Кабаларда айтылгандай, Грузия менен Орусия ортосунда согуш тутанганына бүгүн 1 жыл толду. Былтыр августтагы уруш 5 күнгө уланып, орус аскерлери жекчил түштүк Осетиядан грузин армиясын сүрүп чыгарган. Бүгүн ал аймакта былтыркы кооп алаңда курман болгондорду эскерүү каадасы өтөт. Сөз Венера Сагынды кызында.
Грузияны борборут Тбилисиде улуттук байрактарды желбиреткен студенттер башкы көчөдө чакан өрт коюп, отту тигирете туруп алып, жашасын Грузия деп кыйкырып жатышты. Ал жерде турган Мариям аттуу студент кыз былтыркы кандуу окуяларды эскерүү иш-чаралары бир нече күн бою уланаарын айтат. Бүгүн бул жерде от коюп, биз Грузияны Орусиянын баскынчылыгынан тазалагыбыз келет. От тазалануунун улуттук биримдиктин белгиси. Мындай акциялар Грузиянын бардык жерлеринде өтмөкчү, дейт Мариям. Былтыр августтун 7-синен 8-ине караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү жекчил түштүк Осетия тарапка ок жаадырып кирген. Тбилисилик жетекчилер анын алдында түштүк Осетия тараптан бир нече ирет курал колдонулгандыктан ушундай кадамга барганын айтышат. Дагы бир жагынан бул окуялар соңку жылдары ортодогу мамилелери кыйла салкындап курчуп кеткен Орусия Грузия ортосунда от чыккандай кабыл алынган. Андан бери 1 жыл өтсө да эки тарап дале былтыр августтагы уруш үчүн бири бирин айыптап келет. Грузия өзү түштүк Осетия тарапка кеңири ок ачаар алдында орус аскерлери туннель аркылуу жекчил чөлкөмгө жойлоп өтө баштаганын, Москва бул согушту грузин өкмөтүн батышчыл саясаты, НАТОго кошулуу ниети үчүн жазалуу акты катары пайдаланганын айтат. Москва ал окуяларды таптакыр башкача өңүттөн сүрөттөйт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Андрей Нестеренко жума күнү кабарчыларга буларды айтты.
В ту ночь режим господина Саакашвили совершил подлое и бесчеловечное нападение.
Былтыр ал түнү Саакашвили мырзанын режими тынч уйкуда жаткан түштүк Осетиянын бейкапар жарандары менен Орусиянын бейпилдик күчтөрүнө каршы акылга сыйбаган адамгерчиликсиз чабуул койгон. Ал жерде орус аскерлери көп жылдардан бери Кавказдын кеңири аймагын байырлаган элдердин тынчтыгын коргоп келаткан. Грузия баскынчылык операциясын баштап, анда адамды аябаган чачырама бомбаларды, ракеталарды, 500 килограммдык бомбаларды кенен кесири колдонду.
500-килограммовые бомбы.
Эмнеси болсо да ортодогу оттон тутанган уруш 5 күнгө созулуп, орус армиясы бат эле Грузиянын куралдуу күчтөрүн түштүк Осетиядан сүрүп чыгарып, алган эмес аларды Грузиянын аймагында да аңдып аткылап отуруп, Тбилисиден 40 чакырымдай жерге кирип барган. Орусиянын согуштук авиациясы Гори капчыгайынын тегерегин, Грузин армиясынын айрым маанилүү объектилерин асмандан бутага алды. Евробиримдик чукул жыйын өткөрүп, Тбилиси менен Москванын ортосундагы урушка ортомчулук кылып, элдешүүгө көндүргөнгө дейре, ал уруш 400-дөй жайкын тургундун өмүрүн алып, баш аягы 200 миңдей киши үй жайын таштап, тынч жер издөөгө мажбур болду. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүгө макул болуп, бирок иш жүзүндө Грузиядан көптөн бери бөлүнүүгө умтулуп келаткан Түштүк Осетия менен Абхазияда көп сандуу аскерлерин калтырып, бул эки чөлкөмдүн көз карандысыздыгын тааныды. Эл аралык мунапыс уюмунун баамында ал уруштун айынан үй жайсыз калган 30 миңдей киши дале качкынга айланып башкалка издеп жүргөн кез. Ушул сааттарда да Грузия менен Түштүк Осетия бири бирин бузуку аскердик аракеттер баштоодо деп айыптап жатышат. Михаил Саакашвили кечирээк улуттук телеканалдан элге кайрылары күтүлүүдө. Дмитрий Медведев согуштун бир жылдыгына арналган телемаегинде ал урушка аралашуу барып турган татаал чечим болгон. Бирок акыры чындык биз тарапта болду деп белгиледи. Түштүк Осетиянын жикчил президенти Эдуард Кокойты учурдан пайдаланып чөлкөмдүн көз карандысыздыгы үчүн күрөшүнө басым жасады.
Орус-грузин согушунан бир жыл өткөндөн кийинки кырдаалга Венера Сагынды кызы кайрылды. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин кечээ Түркияда иш сапары менен болду. Анын Анкарадагы сүйлөшүүлөрүнүн чордоонун энергетика маселелери ээлеп бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлду. Стамбулдан Аким Өзгөн кабарлайт.
Бейшенби күнү Анкарада Түркия менен Россиянын ортосундо энергетика тармагында кызматташтыкты бекемдөө максатын күткөн бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлду. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен Россиянын премьер-министри Владимир Путин газ тармагында кызматташтык жана мунай тармагында кызматташтык келишимдерине кол коюшту. Аземге Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони да катышты. Бул келишим аркылуу Түркия Россиянын түштүк агым бороо багытынын Кара деңизде Түркиянын территориалдык суу аймактарына өтүүсүнө уруксат берилиши жөнүндөгү Москванын суранычын канааттандырган болду. Келишим аркылуу ошондой эле Түркиянын Россиядан табигый газ сатып алуусуна мүмкүнчүлүк берген келишимдин мөөнөтү да узартылды. Эрдоган менен Путин келишимдерге кол коюлгандан кийин басма сөз жыйыны уюштурушту.
Анлайыш, güven ve ortak çıkarlar temelinde günden güne gelişen ilişkilerimizin daha da
Россия менен бирин бири түшүнүүчүлүк, ишенимдүүлүк жана эки тараптуу таламдардын негизинде күн сайын өнүгүп жаткан мамилелерибизди мындан ары күчтөндүрүш биздин тышкы саясатыбыздын артыкчылыктуу буталардын бири болуп эсептелет деген Түркиянын өкмөт башчысы Эрдоган.
Акым бору хаттынын Карадениздө Ülkemiz münhasır ekonomik bölgesinden
Түштүк агым бороо багытынын Түркиянын территориялдык суу аймактарынан өткөрүү маселеси боюнча керектелген изилдөө жумуштарынын жүргүзүлүшү тууралуу Москванын талабы эки өлкөнүн ортосундагы достуктун рухуна жараша канааттандырылды деди. Владимир Путин болсо, бул келишим аркылуу Түркия маанилүү бир транзит өлкө боло турганын ишендирип, бардык маселелерде ортак пикирге келдик деди. Россияны тегеректеп Европага чыгуусу болжолгон Набукко линиясына токтолуп Путин.
Но даже сооружение Южного потока в принципе не закрывает Набукко. И в общем и целом, в зависимости от потребностей главных.
Адистер түштүк агым менен Набукко бири бирине таймаш деп баалашат, бирок түштүк агым Набукконун жолун торобойт. Кардарлардын керектөөлөрүнө жараша эки линия бирдей иштей берет деди. Путиндин Анкарадагы сапары учурунда соода, маданият жана илим тармактарында 20 чактуу протоколго кол коюлду. Кол коюлган келишимдер аркылуу айрыкча алганда көгүлтүр агым линиясын түштүккө Израилге чейин узартылуусу чечилди. Түркияда атом энергетика централын куруу боюнча келишимге жетишилген жок. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр улантылууда. Владимир Путин Анкарага келгенде өзөктүк энергетикага каршы Greenpeace уюму борбордук аянтта протест митинги уюштурду. Президент Абдулла Гүл менен жолуккан Путин өлкөсү менен Түркиянын байланыштарында жаңы бир учурду баштатуусу күтүлгөн бул чакан сапарын карытып элине кайтып кетти.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Эми Борборазиядагы экология темасына кайрылабыз. Дээрлик жарым кылым мурун Бухара бугусу Сырдарья дарыясынын боюндагы аймакта жок болуп кеткен. Асыл бугулардын бул түрү Борборазияда белгиздери көп жолукчу. Жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун жардамы менен ошол бугулар Кыргызда Казакстандын Түркистан аймагына кайтарылды. Айнура Жекше кызы толугураак сөз кылат.
Сырдарьянын жээгиндеги чакан аймакка коюу берилген бугулар 2001 жылдан бери атайын кашаада багылып келген. Аларды көнгөн табигый шартына кайтаруу канчалык маанилүү экенин жапайы жаратылышты коргоо эл аралык фондунун Борбор Азия боюнча директору Ольга Переладова Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Бухара бугулары 1962 жылга чейин Сырдарьянын боюндагы аймакты байырлашчу. Ошол жылы ал аймакта акыркы бугу атып өлтүрүлгөн. Ошондон бери ал жерде бир да бугу байкалган жок. Анын себеби жаныбарларды кырууда гана эмес, алардын көнүмүш чөйрөсүндөгү токойлордун жок кылынышында жатат. Жапайы шартка жаңы чөйрөгө көнгүчөктү 10 бугуну мурдагыдай адистер азыктандырып турушмакчы. Алар Сырдарьянын боюндагы атайын зым менен курчалган жарым аралчада кармалууда. 2001 жылдан бери аларды багуу үчүн жылына 15 миң доллар сарпталып турду. Акча жапайы жаратылышты коргоо фондунун Голландия бөлүмү, Норвегиянын өкмөтү жана Казакстандын жергиликтүү бийлиги тарабынан бөлүнгөн. Бухара бугусу Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан аймагында жолугат. Переладовдун айтымында 99 жылдан бери бугулардын Борбор Азиядагы саны 350-дөн 1300ге чейин көбөйтүлдү. 2 жыл илгери атайын кашааларда өстүрүлгөн бугулардын дагы бир тобу Өзбекстандын Заравшан коругуна, Казакстандын Алтын Эмел жаратылыш паркына кое берилген. Улуттар уюмунун өнүгүү программасы Амударьянын дельтасындагы чөлкөмдү коргоо долбоорун ишке ашырууда. Алар менен биргелешип бугуларды аймакка көчүрүүнү пландап жатабыз. Бугулар дарыялардын жээгиндеги токойлордо жашашат. Ошол токойлордун жок кылынышына айыл чарба иштери, жайыттардын көбөйтүлүшү, бак тарактарды отун үчүн мыйзамсыз кыюу салым кошту. Бирок Переладова белгилегендей, Сырдарья боюндагы токойлор тез эле калыбына келтирилип жатат. Алардын экосистемасын сактап калуу үчүн бир топ аракет көрүлүүдө. Бешай Палангон же жолборстордун токою деп аталган жаратылыш коругу Тажикстандын түштүгүндөгү Вахш жана Пьянч дарыяларынын ортосунда орун алган. Коруктун директору Нуриддин Сайфуллоев ал жердеги букара бугуларынын саны 18ге жеткенин айтат.
Мен 3 жыл илгери коркту жиректөөгө дайындалганда 14 бугу алгым келинген. Алар кичинекей болчу. Азыр алар коркта эркин жашап жүрүшөт. Кээ бирлери бул жерде тукум күтүштү.
2007 жылдан бери жапайы жаратылыш фонду Норвегия өкмөтүнүн каржылоосу менен сууну сордуруп алуу системасын оңдоп түзөткөн. Бирок Сайфуллоев букара бугулары үчүн мындан да жакшы шарт түзүлүүгө тийиш дейт.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Кечки Азаттыктан берүүбүздү интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Биздин окурмандардын пикирлерине Бишкектен байланышка чыккан кабарчыбыз, интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу кайрылат. Шайырбек.
Саламатсыздарбы. Жогоруда айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын коомчулугу 1916 жылкы элдик көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскерүүдө. Интернет барабызда ушул окуяга байланыштуу да пикирлер түшүп жатат. Маселен, Чыңгыз аттуу окурманыбыз 1916 жылдагы окуяда кыргыз элинин 40% кырылган, ошон үчүн азыр биздин саныбыз минтип аз болуп, дүйнө жүзү боюнча 5 миллионго да жетпей отурабыз десе, Орусиядан Жоробаев 16 жылкы геноцидтен жыйынтык чыгаруу зарыл, азыр чет элдик аскердик базаларды жайгаштырып, өзүбүздү башкалардан коргой деп ишенип отурабыз. Бул таптакыр туура эмес. Биздин элдин жоокердик духу өлгөн эмес эле. Кыргыз армиясы реалдуу чыңдалып, азыркы заманга ылайык куралданышы зарыл. Бул согушка даярдан эмес, бул кыргыздын табигый аскерий духун колдоп туруу. Антпесек дагы бир геноцидке туш келгени калдык. Бул жагынан жүйөт мамлекетинен үлгү алсак болот деген пикирин айтат. Москвада таштанды кыргыз нарселери көбөйүп жатканы тууралуу маекте бүгүн биздин сайттагы эң көп окулган жана эң көп пикир түшкөн материалдардын бири болду. Анда Москвадагы Аруужан коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекова Орусия башкаласында кыргыз кыздары төрөп таштап кеткен балдардын саны 200-дөн ашканы, мына сыскары канчалаган кыргыз кыздары никесиз боюна бүтүрүп алып аборт жасап жатканы тууралуу айткан эле. Буга байланыштуу Сургуттан кыргыз деп катталган окурман, Москва Питер эмес, башка жерлерде да кыргыз кыздары кор болуп жүрүшөт, ага түздөн түз кыздар өздөрү күнөөлүү. Кунажын көзүн сүзмөйүнчө бука жибин үзбөйт деген сөз бар. Мындай окуя Орусиянын башка шаарларында да толтура болуп жатат десе Анкарадан бей деп катталган окурман мындай өкүнүчтүү окуялар Орусияда эле эмес башка жактарда да болуп жатканы ачуу чындык экенин айтып чет өлкөлөрдө кыргызстандыктарды кыргыз кыз келиндерин колдоого чакырат. Орусиядан Жорубаев: менин оюмча кыздарды эле күнөөлөө туура эмес, мунун баарысы чындап караганда кыргыз эркектеринин күнөөсү. Улуттук генофонд аял затына түздөн-түз байланыштуу болгондон кийин бул маселени мамлекет да колго алса жакшы болсо керек дейт. Артур аттуу окурманыбыз болсо, бул өтө улуттуу проблема, мамлекеттик деңгээлде жогорку кеңеште каралыш керектигин айтып, бирок качан деген суроо коет.
Шайырбек, сизге чоң рахмат.
Ушул болду.
Ушуну менен 7-август жума күнкү кеч Казактыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен жарым саат бою Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге Азаттыктын сайтынан да билдирсеңиз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кечи. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык плюс программасы ого чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 көрүшөм. Жакшы туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Саламатсыңарбы, бул Азаттык плюс. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат Азаттык плюс адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктардын топтому, ошондой эле маанилүү окуялардан баян этебиз.
Алгач орчундуу окуялар туурасында учкай кеп.
Аликбек Чешенкуловдун соту дагы жылдырылды.
Бишкекте эки өзбек качкыны жоголду.
Уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бирөө арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө.
Кыргыз газ ишканасы Орусиянын Газпромуна өтөт.
Жалпы жарандар үчүн өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Анан ошонун негизинде экономикалык абал дагы, анан саясий абал да курчуп кетиши ыктымал.
Бир аз убакыттан соң бул окуялар туурасында кенен сүйлөшөбүз. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берсек. Алгач алоодо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы сунуштайм. Балыкчы окуясында камалгандардын камоо мөөнөтү узарды. Бүгүн Ысык Көл облустук соту балыкчыда камакка алынган адамдардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды четке какты. Сот алардын камоо мөөнөтүн 25-сентябрга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук коргоочу Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында камалгандарга туугандары менен жолуктурууга уруксат берилбей жатат. Сот ошондой эле тагылган айыптарды да күчүндө калтырды. 23-июлда президенттик шайлоо күнү балыкчыда чыккан чатак боюнча 14 киши камакка алынган, аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурууга аракет кылган деген айыптар тагылган. Кошмо Штаттарынын коргоо министри АКШнын транзиттик борборун жайгаштырууга уруксат бергендиги үчүн Курманбек Бакиевге ыраазычылык билдирип кат жолдоду. Роберт Гейтс бул катында Ооганстан өкмөтүн колдоо үчүн жүргүзүлгөн операцияларда бул борбордун салымы чоң болорун белгиледи. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Ошол жылдын 22-июнунда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрү Манасаба майданында транзиттик борбор ачуу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык АКШ тарап аба майданынын ижара акысы үчүн $60 млн төлөй тургандыгы маалымдалган. Өкмөт каачылыкка каршы программа түзүп жатат. 4-августтан тарта кыргыз өкмөт мүчөлөрү өлкөдөгү ишкерлер, адистер жана окумуштуулар менен бирге каржы каачылыгынын алдын алуу боюнча жыйын курду. Бүгүн отун өнөр жай, курулуш, унаа, туризм тармагындагы абал талкууланды. Вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун билдиришинче, каачылыкка каршы өкмөттүк программа сентябрь айында даяр болот. Бүгүн улуу үркүндө эскерүү иш чаралары өттү. Үркүндүн 93 жылдыгын эскерүү алгач улуттук китепканада болду. 1916-жылкы кыргында набат болгондорду эскерүүгө акын жазуучулар, тарыхчылар, кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жана депутаттар катышты. Андан соң эскерүү Боом Капчагайында уланды. Уюштуруучулардын Азаттыкка кабылышканы боюнча Боом Капчагайында Бишкектен элди алып барууга атайын автоунаалар уюштурулган. 16-жылы падышачылык Орусия аскерлеринин кысымына каршылык билдирген эл катуу кыргынга кабылып, Кытайды көздөй качкан. Анда элдин көпчүлүгү жолдо сууктан, ачкачылыктан наот болушкан. Тарыхый маалыматтарга караганда, өркүндө 300 миңден ашуун кыргыз кырылган. Алото аймагындагы соңку кабарлар мына ушулар. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык кабарларды Төрөкулдоров сунуштайт.
Талиптердин лидери өлгөнү айтылып жатат. Бул тууралуу Пакистандын ички иштер министрлиги билдирди. Талиптердин ана башчысы Байтулла Мехсуд 2 күн мурда Важиристанда ракета чабуулунан көз жумганы тууралуу кабар түшкөнү менен бул азырынча расмий тастыктала элек. Анын өзүнүн жакын саналышы жана өкмөттүн коопсуздук кызматы Мехсуддун жаназасы да окулуп, ал жерге берилгенин айтышкан. Өлкөнүн тышкы иштер министри кабардын үчүн жалганын аныктоо үчүн бийликтер ошол жерге жөнөп кетишкенин билдирди. Мексут жетектеген талиптер Пакистанда бир топ кандуу жардырууларды жасап, Ауганистандагы элалык аскер күчтөрүнө чабуулдарды коюшканы белгилүү. АКШ болсо Мексуттун башы үчүн $5 million байке жарыялаган эле. Ал аралыкта Ауганистанда чабуулдардан элалык күчтөрдүн 7 аскери курман болду. Алардын 4-ү Америкалык, 3-ү НАТОнун аскерлери экен. Баары бейшембиде колдо жасалган бомбанын жарылуусунан набыт болушкан. НАТОнун жаңы баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ауганистандагы чет өлкөлүк аскерлердин санын көбөйтүүгө жана ооган коопсуздук кызматтарын окутууну жакшыртууга чакырды. Быйыл марттан бери ооган жеринде курман болгон чет өлкөлүк аскерлердин саны 2001 жылдан 2004 жылга чейинки жоготуулардан да ашып кетти. Былтыр орус-грузин согушунун айынан 30 000 адам там жайын таштай качкан. Алар азырга чейин мекенине кайта албай жатышканын эл аралык Amnesty International уюму билдирди. Бүгүн согуштун бир жылдыгында аймактагы коопсуздук жагдайы деле кооптуу бойдон калып жатат. Андыктан үйсүз калгандар деле мекенине кайтуудан жүрөк саада болуп турушат деп айтылат уюмдун отчетунда. Согуш былтыр 7-синен 8-ине караган түнү башталган эле. Биз бул темага бир аздан соң кеңири токтолобуз. Орусияда сот журналист Анна Политковскаянын үй бүлөсүнүн өтүнүчүн четке какты. Журналисттин туугандары Политковскаянын өлүмү боюнча ишти кайрадан кароо үчүн аны прокуратурага кайтарууну суранышкан. Эми алар соттун акыркы чечимин жокко чыгаруу арызы менен өлкөнүн жогорку сотуна кайрыла турган болуп атышат. Орусияда өкмөттүү Чечендстандагы акыбал үчүн катуу айыптап, ал жактагы кылмыштарды ачыктап келген белгилүү журналист Анна Политковскаяны 3 жыл мурда белгисиз бирөөлөр Москвада үйүнүн жанында атып кетишкен эле. Аны өлтүргөн деп айыпталгандарды эл өкүлдөрүнүн соту февралда актаган, бирок жогорку соттун аскерий коллегиясы бул чечимди жокко чыгарган. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Угарман, бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдары гана болду. Толук топтому менен силер азаттык чекит кези деген сайттан тааныша аласыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
5 айча убакыттан бери оппозиция лидерлеринин бири Аликбек Жейшенкулов камакта. Буга чейин анын жакындарына да кылмыш иши козголгон.
Ал камалгандан тарта 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Кечээ күнгө белгиленген сот процесси кайрадан кийинкиге жылдырылды. Бул туурасында кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
2005-жылы тышкы иштер министри кызматына барып, 2007-жылы кызматтан алынган Аликбек Жейшенкулов көп өтпөй оппозициянын катарына кошулуп, кыйла активдүүлүк көрсөтө баштаган. 2008-жылдын соңунда бир катар оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөн Аликбек Жейшенкуловдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болгон убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Анда Жейшенкулов министр болуп турган убагында мыйзамсыз пайдаланган деген 73 миллион сомдук каражаттын эсеби чыгып, жүйөлүү себептер болбогондуктан экс-министр камакка алынган эмес. Быйыл март айынын 9-унда Жейшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Анда Ички иштер министрлиги маалымат таратып, Жейшенкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четин аттуу түркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Ал камалгандан тарта 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Бүгүнкүгө белгиленген сот процесси да кийинкиге жылдырылды. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында, бийлик атайылап эле белгилүү саясатчыны темир тор аркасында узакка кармоого аракет кылып, Жейшенкуловдун эркин сындыруу операциясы иштөөдө. Мыйзам боюнча сот процесси созулуп кете турган болсо, айыпталуучуну 1 жылга чейин абакта кармоого болот. Социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун пикиринде, Жейшенкуловдун камалышы бул толук түрдө саясий чечим болгон. Мындай куугунтуктар, коркутуп үркүтүүлөр, уртокмок калуулар кыйладан бери башка оппозиция лидерлерине карата да колдонулуп келатат, дейт саясатчы.
Бул кылмыш иш болсо эч бир анын логикасы деле жок. Анан ага ошондой күнөөнү жүктөгөндүн бир эч бир себебин да мен көрбөй жатам. Муну болсо саясий куугунтук деп эле эсептеш керек. Ошол эле ал болсо ушу 5 айдан бери күнөөсүз отурат. Күнөөсүз адамдарды кармап, ушундай абалга жеткирген адамдар ага жооп бериш керек,
деди Бакыт Бешимов. Акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Жейшенкуловдун камалышында саясий боек бар экени байкалып турганын, бирок соттун чечими чыкканга чейин бир жакты айтууга болбосун билдирди. Ошондой эле ал жакынкы күндөр камактагы Жейшенкулов менен жолугуп, анын саламаттыгын билүүнү, ага басым кысымдар болуп болбогонун текшерип чыгууну пландап жатканын айтты.
любом случае, ушел гимнен Алексей Чешенкова байланышканда саяси окраска ана бар да мындачы. Боёго бар экенин айталам, анан башка айтыш, анткени сиздерге жүрүп атат, башка жүрүп атат. Бирок мен жакында кирип чыгайын деп атам, Алекбекеч. Кирип чыккандан кийин да анан өзүм пикиримди айтарым. Ну мен ойлойм, любом случае камап, салап, соттоп, бунун бардыгы бир ынтымакка, компромисске, диалог алып бара турган кадамдар эмес.
Деди Турсунбек Акун. Буга чейин Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына, жакындарына да кылмыш иштери козголгон. Анын уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурдагы Балыкчы шаарындагы вице-мэр болуп турган иниси Талайбек Медеркуловко каршы кылмыш иштер козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов суракка алынган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Качкын макамын сурап жүргөн өзбекстандык Жаран Санжар Худайберганов 11 жашар уулу Сарбарбек Эркинзода менен 30 июлдан бери Бишкекте дайынсыз жоголууда. Бул тууралуу билдирген Human Rights Watch уюму Кыргызстан өзбекстандык эки бозгунду күч менен мекенине кайтарышы мүмкүн деп тынчсызданууда. Уюм Кыргызстанда мындай окуялар көп кайталанып жатат деп кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда. Сөздү Айзада Касымалиева улайт.
Human Rights Watch уюмунун билдиришинче, Худайбергеновтордун 5 кишиден турган үй бүлөсү Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар комиссарлыгынын Бишкек бөлүмүнө качкын макамын сурап 2008 жылдын 19 июлунда кайрылышкан. 30 июлда Санжар Худайбергенов уулу өкөө каттоо документин узартуу үчүн миграция боюнча комитетинде болгон. Ошол күндөн тарта алар дайынсыз жоголушкан.
Биздин уюм Санжар Худайбергеновдун уулу менен жоголуп жатышына кабатырланууда. Аларды зордук менен Өзбекстанга алып кеткен болушу мүмкүн. Бизди ошол тынчсыздандырат.
Деп билдирди Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конли. Санжар Худайбергеновдун карындашы Дилобар 2005 жылы Өзбекстандан качып чыккан, учурда Европада башпаникте жашап жүрөт. Санжар Худайбергенов соңку убакыттарда өзүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгын карындашы Дилобарга телефон аркылуу билдирген. Дилобар аңдуу жана коркунуч тууралуу агасы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине жолдогон арызына жазганын тастыктады.
Күзөтчүлүк болот экен, чүнкү биринчи
марабайкендин артынан белгисиз адамдар үйүнө чейин аңдып жүрүшкөн. Алар анын үйүнө да барган. Артынан машина менен аңдыган күндөр да болгон. Байкем жазган арыздарында ал адамдардын кебети кеч биринен бери сүрөттөп берген. Ал гана эмес, ал бул боюнча кошуналардан да көрсөтүп алган болчу. Ага телефон аркылуу чалган адамдар кыргыз өзбек жарандары экенин да айткан.
Кудайбергенов боюнча маалымат алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча комиссарлыгынын Бишкектеги кеңсесине кайрылганыбызда, алар бул туурасында эч кандай маалымат бере албастыгын жана кештер боюнча маалымат менен бөлүшүүгө укуктары жок экендигин айтышты. Ошондой эле миграция комитети дагы бул туурасында эч кандай маалыматы жоктугун тастыктады. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин бул адамдын жоголушу боюнча аларга эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирди.
Эч кандай маалымат жок бул жөнүндө. Муну уктук, сайттарда жүрөт, бирок ички иштер органдарына бир арыз менен кайрылган эмес бул жөнүндө. Жок, кандай маалымат беришим керек? Эгер арыз болбосо, мен ал киши жөнүндө бир кандай десем, расмий түрдө бир маалымат жок болсо, мен кайдан азыр комментарий берейин.
Дейт Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов. Акыйкатчы Турсунбек Акун жоголгон качкын тууралуу ага анын туугандары кайрылбагандыгын билдирип, бирок акыркы убактарда өзбек кызматтары тарабынан Кыргызстандын түштүк аймагында өз жарандарын кармап кеткен фактылар болгонун белгиледи.
Анткени алар бир жерде жүргөн отлавливайт да. Башка республика территориясына кармап кетип атышып. Акыркы 3 жылда көп граждандарды уурдап кетишти алар. Бул саны 6-7 кишини биздин территориядан кармап кетишкен да. Басмадан күчтү.
Human Rights Watch уюмунун Евразия жана Борбор Азия боюнча директору Хезер Конлинин айтымында мындай окуялар Кыргызстанда көп кайталанып жатат. Уюм кыргыз өкмөтүн эл аралык нормаларды сактоого чакырууда.
Биз өзбек качкындарынын күч менен Өзбекстанга кайтаруу тенденциясын байкодубуз. Кыргызстанда бир нече мындай окуя болгон. Биз кыргыз өкмөтүнө кайрылганып жатабыз. Биз Кыргызстандан адам укуктары боюнча мойнуна алган эл аралык билдиктенмелерди аткаруусун талап кылабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолор боюнча атайы баяндамачысынын отчетундагы маалыматка караганда 1999 жылы Санжар Худайбергенов Ташкентте кармалып, өзбек атайы кызматтары андан бир тууганы Искендер Худайбергеновдун кайда экенин билүүгө аракет кылышкан. Катуу кыйноолордон кийин ал ооруканага түшкөн. 2002 жылы Санжар Худайбергеновдун бир тууганы Искендер Худайбергенов Тажикстандан Өзбекстанга чыгарылып, катуу кыйноолорго тушугуп, ошол эле жылы ага терроризм жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө шек келтирди деген айып менен өлүм жазасына тартылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Орусия менен Грузиянын ортосундагы согушка бир жыл толду. Азыркы чейин Москва менен Билиси согуштун башталуу үчүн бири-бирин айыптап келишет. 12 ай ичинде болгон окуялардын кыскача өзөгүн сунуш кылабыз. Сөз Прагадан Зейнеп Мартбек кызында.
2008 жыл, августун 7-сінен 8-сіне караган түнү Грузиянын куралдуу күчтөрү Түштүк Осетияны аткылай баштады. Грузин өкмөтү бул жикчил аймак тараптан ок ачылып, орус аскерлери туннелден өтө баштагандыктан курал колдонулганын билдирди. Орус аскерлери Грузиянын күчтөрүнө каршылык көрсөтүүгө шашылды. Расмий түрдө Грузиянын аймагы саналганы менен Түштүк Осетиялыктардын көбүнө соңку жылдары орус паспорттары берилген. 9 август күнү орусиялык күчтөр Түндүк Осетия аркылуу өтүп баратканда жергиликтүү тургундар аларга таттуу-паттуу жана тамекилерди ыргытып жатышты. Ал аралыкта орус армиясы аймакты каптай баштаганда Грузия өз аскерлерин Түштүк Осетиянын борбору Цхинвалиден алып кетүүгө чамынды. Ал жердеги салгылашуу Цхинвали шаарына катуу залака келтирип, жакын тургундар арасында наут болгондордун саны өстү. Кийинки күнү 10 августта жикчил осетин топтору жана орусия аскерлери Грузиянын дагы бир чатактуу аймагы Абхазияга жол тартышты. Абхазиянын де-факто лидери Грузия менен чектеш Кадари капчагайына 1000 жокер жөнөткөнүн билдирди. Орусиянын согуштук учактары грузин абхаз чек арасынын грузин тарабына абадан сокку уруп кирди. Орусиялык учактар Грузиянын аймагында бута калды. Ушундай чабуулдардын биринде Тибилисин жанындагы радар станциясы толугу менен талкаланган. 10 августта Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер Грузиянын президенти Михаил Саакашвили менен сүйлөшүү үчүн Тибилисиге келди. Кушнер тараптарды сабырдуулукка үндөп, ок атышууну токтотуп, сүйлөшүүлөр баштоого чакырды. Саакашвили жаңжалды акылга сыйбаган окуя деп атап, согуштун тез арада бүтүшүн кааларын белгилеген. 11 августта журналисттер талкаланган Цхинвалиге барып, ал жердеги мүшкүлдү өз көзү менен көрө алышты. Грузиянын күчтөрүн чыгарып жибергенден кийин аймакты Орусия менен Түштүк Осетиянын аскерлери көзөмөлдөп калды. 12 августта Евробиримдик ортомчулук кылган макулдашуудан кийин бир нече күн ичинде ок атуу акырындап тыйыла баштады. 26 августта орус бийлиги Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карансыздыгын бир тараптуу тааныды. Башка бир да өлкө эки жумурияттын көз карансыздыгын толук расмий түрдө тааныган жок. 1 сентябрда Евробиримдик Грузияда кырдаалды талкуулаш үчүн чукул жыйынга чогулган. Жыйында элдешүү тууралуу макулдашуу сакталышын көзөмөлдөй турган бир нече жүздөй байкоочу жиберүү чечими кабыл алынган. 8 сентябрда Москвада президент Дмитрий Медведев Евробиримдиктин лидерлерине 1 октябрга чейин аймактан орус аскерлери чыгарылып, урушка чейинки ордуна кайтарылат деп убада кылган. Айрым күчтөр чыгарылды, бирок акыры Орусия Түштүк Осетия менен Абхазияда аскерлердин санын көбөйтүп, мурда Грузияга караштуу айрым аймактарга да жайгаштырды. Бириккен улуттар уюму менен Европада коопсуздук уюмунун байкоочулары грузин чек арасы тарапта иш жүргүзүп, кырдаал 2009-жылдын июнь айына чейин өзгөргөн жок. Бирок июндун аягында Орусия Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги добушунан пайдаланып, эл аралык байкоочулардын мөөнөтүн узартууга вето салды. Бул эки миссия тең аймакта жаңжал башталганга чейин эле иш алып барган. Июлдун башында АКШ президенти Барак Обама Москвада Орусиянын лидери Дмитрий Медведев менен жолугушту. Сапарынын маалында АКШ президенти орус бийлигин Грузиянын аймактык бүтүндүлүгүн урматтоого чакырды. Июлдун аягында АКШнын вице-президенти Джо Байден грузин парламентине сүйлөгөн сөзүндө Обаманын өкмөтү эч качан Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карансыздыгын тааныбай турганын ырастады. Бирок Орусия Грузия жаңжалынын бир жылдыгында согуш маалында баш калкалапка чыгууга мажбур болгон грузиндер кырдаал өзгөрөрүнө үмүт артышат. Өткөн жылы августтагы согуштан кийин Түштүк Осетия, Абхазия жана Грузиянын айрым шаарларынан жан сактай качкандардын саны 30 000 адам деп эсептелет. Алар үйлөрүнө кайтабыз дегенде эки көзү төрт болуп турган чак. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Бул Прагадан Зейнеп Мартбек кызы баяндады. Кыргызгаз ишканасы күздөн тарта Орусиянын Газпром компаниясынын карамагына биротоло өтөт. Ага негиз берген иш-чаралар аяктап калганын Кыргызстандын Орусиядагы элчиси жария кылды.
Стратегиялык маанидеги ишкананын сатылышынан өлкө кандай пайда же зыян тартарын билбегендер өлкөдө арбын. Теманы Бүбүкан Досалиева улантат.
Кыргызгаз ишканасынын 88% акциясы мамлекетке тиешелүү. Аны сатуу тууралуу кыргыз орус өкмөттөр аралык меморандумга өткөн жылы, быйыл жыл башында биргелешкен долбоорду ишке ашыруу программасына кол коюлган. Бирок ал документтер Жогорку кеңештин ратификациясынан өтө элек жана документте Кыргызгаз менен анын кардарларынын тагдыры кандай болот деп жазылганы көпчүлүккө беймаалым. Ошондуктан стратегиялык маанилүү көлемдүү ишкана келечекте өлкөгө кандай пайда тийгизет деген маселе көпчүлүктү бушайманга салууда, дейт нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов.
Кандай келишим менен биз ага саттык, Газпром кандай милдеттен бабыр жатат, кандай пайда түшөт бизге, иштеп жаткан өнөр жайлар толугу менен жаратылыш газы менен камсыз болобу, болбойбу, арзан баа менен алып келип, эң негизгиси Газпром канча инвестиция жумшайт экен кыргыз газды өнүктүрүү үчүн, ошолордун баардыгын элге ачык айтпай, жең учунан сатып макул болуп беришкен.
Антке менен Газпром кыргыз газды гана өнүктүрбөстөн Кыргызстандын аймагында кол тийбей жаткан газ гендерин иштетип, жаңыларын иликтөөгө алат жана ал үчүн чоң инвестиция салат экен деген маалымат көпчүлүктү буютууда. Экономика боюнча окумуштуу профессор Жумакадыр Акениевдин баамында бул программадан Кыргызстан утушка гана ээ болот.
Себеби мына өзүбүздүн акчабыз жок. Баардыгы айтып атат, Кыргызстанда газ көп, нефть көп деп. Бирок канчалык деңгээлде көп биз билбейбиз. Газпром өзүнүн милдеттери боюнча 300 миллион долларды колдонуп, газ, нефти Кыргызстан үчүн чыгарса, анда сөзсүз түрүндө өзүбүз өзүбүздүн газыбыз менен, нефть менен, күйүүчү майда чумай менен камсыз кылып, ылайыктуу баа менен сатса болот. Бул абдан Кыргызстан үчүн пайдалуу нерсе.
Кыргыз газ ишканасынын башкы директорунун орун басары Кубан Мырзаканов Азаттыкка меморандумдан башка документ колго тие элек болгондуктан, акция кандай баага сатылып, Орусия тарап канча инвестиция салары али белгисиз деп билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап бүт өлкөнү газдаштыруу үчүн кеминде 500 миллион доллар зарыл деп турат. Газпром болсо Кыргызстандагы долбоорун ишке ашыруу үчүн Көк Арт, Майлуу суу аймактарында геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө лицензия алган. Орусиялык айрым эксперттер көлөмү 6 миллиард куб метрге жеткен Кыргызстандагы газды иштетүү үчүн Газпром көп каражат коротуп, чыгымын актабай калат деп жатышат. Ошондой эле бул долбоору Борбор Азияда өз таасирин бекемдеп бараткан Орусия үчүн жакшы таяныч болуп, Кыргызстандын Өзбекстанга газ жаатында көз карандылыгын жоюп, тең ата сүйлөшүүгө жол ачат дегендер да жок эмес. Ошол эле учурда кыргыз жарандары Газпром газдын баасын көтөрүп жибериши ажеп эмес деп түпөйүл боло башташты. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов баа жана пайда көрүү өкмөттүн жүргүзгөн саясатына байланыштуу, тарифтерди бир калыпта кармап туруу дымагын колдон чыгарбоого милдеттүү дейт. Анын айтымында Газпромдун өз карызы мындай үмүткө шоола ачпайт.
Азыркы учурда Газпромдун карызы 60 миллиард доллардан ашты. Ошондуктан ал карызын толтуруш үчүн бааны көтөрүп, финансылык маселесин чечкенге аракет жасайт. Жалпы жарандар үчүн өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Анан ошонун негизинде экономикалык абал дагы, анан саясий абал да курчуп кетиши ыктымал.
Ал эми орусиялык эксперттер Газпром жылына 30 миллион куб метр газ иштеткен кыргыз газдын кубатын эмдиги жылы 40 миллион куб метрге жеткирип, барабара Кытайга газ сатууга умтулат деп баалай башташты. Кыргыз коомчулугу болсо, Кыргызстанга 1000 куб метр газын 245 доллардан саткан Өзбекстан Орусия алган 140 долларга түшүрүүгө мажбур болот деп үмүттөнүшүүдө. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын жер асты үстүндөгү байлыктары чет өлкөгө толук өтүп, карапайым калк каржылары бекен деп санаар кагандар да арбын. Бүйүкүн Досалиева, Бишкек.
Президенттик шайлоо туурасында жер жерлерде дагы эле талкуулар болуп, анын өтүшүнө ар кандай үңүттөн баа берүүлөр уланууда. Бектин өкүлү Атамекен партиясынын Жалабад облусундагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаев шайлоодо жарандардын саясий укугу бузулганына кабатыр.
Ал бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Жалабад облусундагы саясатчыны Рыспай Абдыраимов кепке тарткан.
Президенттик шайлоо аябай одоно мыйзам бузуулар менен өтө ыплас, ошондой эле административдик ресурстарды колдонуу менен өттү. Ошондуктан бул жерде шайлоочулардын укуктары корголбоду. Шайлоочулар өздөрү каалагандай добуш бере албады. Анткени жергиликтүү бийликтер, административдик ресурстар дээрлик шайлоочуга каршы иштеди. Алар бир гана ошол шайлана турган адам Бакиевдин пайдасы үчүн иштешти. Ал үчүн ар кандай фальсификацияларга, ар кандай чагымдарга, ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барышты.
Сиз шайлоодон улам кандай жыйынтыктарга келдиңиз? Кыргызстан таза, адилет, калыс шайлоо өткөрө ала тургандыгын далилдей алдыбы? Шайлоо кодексиндегидей болуп өттүбү? Же Алмазбек Атамбаевдин Базар Коргон, Мукен, Майлуу суу шаарындагы шайлоо штабынын башчысы катары кандай мыйзам бузууларды каттай алдыңыздар? Аларга бийликтин укук органдарынын жоопторо кандай болуп атат?
Биз шайлоонун жүрүшүн толук көзөмөлгө алууга аракет кылдык, бирок жогоруда белгилеп кеткендей күч тең болбоду. Байкоочуларга каршы күч органдарыны ошондой эле милиция кызматкерлерин пайдаланышып, мисалы Нокенди Момбеков айыл өкмөтүндө байкоочуларды жөн гана киргизбей коюшкан, же болбосо базар коргондун базар коргон айылында байкоочуларды келгенде киргизбей коюшкан. Шайлоо өтө мыйзам бузуулар менен өттү. Эми азыркы бийлик биз шайлоонун жеңилдик, бардыгы таза болду, бардыгы ачык айкын болду дегени бул убактылуу гана көрүнүш. Бул шайлоо өтө ыплас өттү. Бул шайлоонун эртеби кечпи баары бир чындыгы элге айкын болот. Ошондо бул дагы чоң нааразычылыктарды пайда кылат. Ал эми жер жерлерде ошол өзлөрүнүн укугун коргойбуз деген шайлоочуларды кармоо, камоо, аларга штраф салуу, же болбосо убактылуу камакка алуулардын булардын бүт бардыгы, мен ойлойм, азыр президент өлкөнүн баш мыйзамынын кепили болом деген президент ушулардын бүт бардыгына көңүл бурбай атканы бул биздин өлкөдө барган сайын, күн сайын, ай сайын мыйзам бузулуп криминалдашкан, коррупцияланган мыйзамдар сакталбаган өлкөгө айланып кетип атканыбыздан кабар берет. Мындай нерсе биздин Кыргызстандын келечегине бир топ балта чабат. Ошондой эле Кыргызстандын өнүгүшүнө бир топ тоскоолдук болот. Анан бул абалдан чыгыш үчүн дагы бир топ убакыт кетет. Ушуну азыркы бийликтер, ушуну азыркы президент Бакиев эске албай атканы өтө өкүнүчтүү.
Өзүңүз айткандай, шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөн болсо, анда шайлоочулардын укуктарын коргоого, мурда айтылгандай, нааразылык акциялары болбой калышынын себептери эмнеден?
Мен ойлойм, нааразычылык акциялары жер жерлерде баары бир болду. Асанда да болсо да, ошонго карабай азыркы күндө деле элдин арасында болуп өткөн шайлоолорго нааразычылыктар өтө күч алып турат. Болгону ушул адамдардын дагы кандайдыр бир деңгээлде өзлөрүнүн көтөрүлүшүн дагы кандайдыр бир мезгил же болбосо кандайдыр бир себеппи, ушундай нерсе талап болуп турат азыркы күндө. Мен ойлойм, башында айтып кеткендей, баары бир элдин нааразычылыгы эртеби кечпи, бир күндөн кийинби, бир айдан кийинби, бир жумадан кийинби баары бир сыртка чыгат. Элдин кыжыры, элдин нааразычылыгы баары бир бир күнү болбосо бир күнү чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, азыр президент Бакиевдин шайланышы легитимдүү эмес, аны көпчүлүк эл муну билет. Ошондуктан мен ойлойм, бул бийликтин баары бир тамыры бекем болбойт. Себеби элдик бийлик гана тамыры бекем болушу мүмкүн, ал эми элдин эсебинен сатылып урдалып алынган бийликтин өмүрү кыска болот.
Бектин мүчөсү Асылбек Текебаев менен Ырысбай Абдраимов маектеште.
Ашканадагы кызыктардан кеп салсак, француз ашпозчусу Элоис Марсин жакында эле Бишкекте француз ашканасынын сырлары боюнча тренингдерди өткөрдү.
Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы француз ашканасынын өзгөчөлүгү тамактарынын даярдалышына күбө болуп кайткан. Анда Элоис Мартин менен болгон маекке көңүл бурсак.
Il y a plusieurs choses importantes en cuisine, déjà l'hygiène, hein, la propreté des cuisines.
Бул биринчи кезекте тазалык, анан тамак тууралуу негизги туруктуу деп эсептелген эрежелерди билүү керек. Андан кийин ар бир ашпозчу өзүнүн ыкмасына жараша жасай берет.
En adaptant sa propre personnalité.
Дегиле француз ашканасынын негизин эмне түзөт? Эгерде улуттук кыргыз ашканасын алып карасак, сөзсүз эт болушу керек эмеспи?
Justement, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a un pays qui nous offre une très grande.
Бизде негизи тандоо аябай эле көп, бирок кайсы бир ингредиент француз ашканасынын негизин түзөт деп айтууга болбойт. Бирок бардык тамактар нан менен кошо берилет.
Mais il n'y a pas autrement un ingrédient qui revient dans tous les plats.
Францияда ашпозчуларды кантип даярдашат?
Oui, bien sûr. Alors, il y a un système d'école publique.
Франциянын атайын ашпозчуларды даярдоочу мамлекеттик жана жеке системалар бар. Алар өздөрүнүн мектебин түзүшөт жана ашканалары мүмкүн болушунча белгилүү кылууга аракеттенишет.
Paul Bocuse ou Alain Ducasse, entre autres.
Француз ашканасы башка ашканалардан эмнеси менен айырмаланат?
La cuisine française, elle doit surtout sa renommée à la période du Moyen Âge et de la Renaissance.
Француз ашканасынын атагы орто кылымдын тушунда чыккан. Францияда ашкана өнөрү маданияттын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ашкана бул жөн гана тамактануучу жай эмес. Жашаш үчүн тамактануу керек деген макал бар эмес беле? Биз муну тамактаныш үчүн жашаш керек деп которулганбыз.
Et nous on a adapté en disant il faut manger, il faut vivre pour manger.
Сиз кыргыз ашканасы менен таанышсызбы?
Alors c'est la deuxième année que je vais au Kyrgyzstan donc je commence à connaître un petit peu les plats nationaux.
Мен Кыргызстанга ушуну менен экинчи ирет келдим. Мен тамактардын ичине лагманды жасап көрдүм. Кийинки жумада Кыргыз Түрк Манас университетине мени беш бармак жасоого катышууга чакырышты.
Université Manas pour apprendre à préparer le biche barmak.
Француз ашпозчусу Элоис Мартинди кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кепке тартты.
Мына ушундай кызыктуу маек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою отуз сиздер менен мен Азада жана кесиптешим Сабыр Көз болдук.
Бізге пікір сұлыштар болса, бөлішкілі ал үшін біздің телефонда іштейт 31-61-71-61-60. Әлем электрондық дәрек арқылы қат жүн өтімдесеңіз, анда жаштар электрондық маймыл азаттық чекітке ете деген дәрекі жүн өтіңіз.
Біз сіздерменен қоштош қойыз, біраз уақыттан кейін қайра жолғауыз.
Алдыда азаттықтың кейінгі берілерін тыңдап тұрыңыз.
Жоқ деп ечі тоқтачу Бозап барған қараның Көз яшынды қозғоду Бекут жатқан жүрегімді Көз яшындың тоқыну Ақтерек, ақтерек Махаббатым башаты Шулал бай